το μιλάμε παραπονητικά από την Αθήνα και είμαι ο Άντρητης και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο της Παρασκευής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 9 ακόμη βουλευτές με την αποχώρηση της ομάδας Σαχτσιόγ. Χαμός με την ανάδειξη πρίτανης του Απιθύτα. Στην πράξη τα προβλήματα των διατάξεων του νόμου Κεραμέως. Ξεκίνησε η εκεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για 4 ημέρες. Και η ακροδεξιά στην Ολλανδία, η μεγάλη νικήτρια των βουλευτικών εκλογών της Τετάρτης. Είναι Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, στην εφαρμογή που ακούς podcast βρίσκεται ο Άντρη Ντίσα και είναι ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην ειδησιογραφία της ημέρας για το 14ο επεισόδιο του φετινού κύκλου. Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube, ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρη Ντίσα. Θα ξεκινήσουμε με τον εισαγωγικό μονόλογο, ο οποίος θα είναι βέβαια ένα μικρό spoiler για ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε στο απόψινό επεισόδιο, το οποίο είναι οι εκλογές για την ανάδειξη πρίτανη στο Απιθύτα. Έπρεπε να συνεδριάσει η σύγκλητος, να ψηφίσει, να βγάλει 2 εξωτερικά μέλη τα οποία δεν είχαν βγει με την πρώτη ψηφοφορία, είχε γίνει ένα μπαράζ δηλώσεων το ένα το άλλο και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μια συνδιοίκηση ανάμεσα σε Φίδα και Χαραλαμπίδη με συσχετισμούς 6-5 υπέρ αυτών στο 11 μελές συμβούλιο διοίκησης, το οποίο δεν συμμετέχουν ούτε φοιτητές, ούτε εργαζόμενοι, ούτε εκπρόσωποι καθηγητών. Βασικά καθηγητές συμμετέχουν, αλλά τέλος πάντων. Και υπάρχει και για να μην προκληθούν προβλήματα τα οποία ήδη υπάρχουν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ Φίδα Χαραλαμπίδη για μια εναλλαγή θητιών στην τετραετία του πρίτα. Δηλαδή και οι δύο θα κάνουν από 2 χρόνια ο καθένας. Εδώ αναδεικνύονται τα προβλήματα στο Απιθύτα από την εφαρμογή του νόμου Κεραμέως για την εκλογή των διοικήσεων. Η προβληματική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων οδήγησε σε αυτό το χάλι που θα αναλύσουμε στη διάρκεια του απόψινού επεισοδίου. Να μην βγάζουν επί μήνες διοίκηση και να μένει και η κοσμητεία η κοσμητεία της φιλολογίας, της φιλοσοφίας νομίζω. Ναι, χωρίς να έχει κοσμήτορα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, πρώτο θέμα του απόψινού επεισοδίου μας, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ξανά, διότι είχαμε αποχωρήσεις. Αποχώρησαν λοιπόν οι άνθρωποι της ομάδας Αχτσιόγλου. Με ένα κείμενο το οποίο έβαλε κατά της νέας προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ και η οποία δείχνει τον δρόμο για τις μετέπειτα εξελίξεις στο κοινοβούλιο. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 ανέδειξαν μια ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία νιώθει παντοδύναμη να συνεχίζει την αντικοινωνική της πολιτική και να επιβάλλει μια δεξιά ατζέντα σε κρίσιμα θέματα που σφραγίζουν το μέλλον της χώρας. Έτσι ξεκινάει το κείμενο. Και μετά μπαίνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ τα θέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βιώνει μια διαλυτική κρίση. Ο νέος πρόεδρος του κόμματος και η ηγετική ομάδα αρνούνται να αναγνωρίσουν και να συζητήσουν τον πολιτικό πυρήνα του προβλήματος. Αντί αυτού, επιλέγουν το ερμηνευτικό σχήμα του εσωτερικού εχθρού και της πέμπτης φάλαγγας. Ο Στέφανος Κασελάκης αναδείχθηκε δημοκρατικά. Αλλά πορεύεται αντιδημοκρατικά. Διαβάζω τώρα αποσπάσματα. Διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον μετατρέπει σε ένα άμορφο κόμμα, ενώ την ίδια στιγμή το πολιτικό του στίγμα εκπέμπει ένα συνονθήλευμα αντιφατικών απόψεων χωρίς κανένα προγραμματικό βάθος. Ένδειξη αυτής της παθογένειας είναι οι θέσεις που εκφράζει ο πρόεδρος για κρίσιμα ζητήματα, όπου με ευκολία τη μία μέρα δηλώνει την υποταγή του κόμματος στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και την άλλη ξεσπαθώνει ρητορικά αλλά καθόλου πιστικά εναντίον τους. Όσες και όσοι υπογράφουμε το κείμενο, αυτό το κείμενο, αναγνωρίζουμε την ανάγκη και αναλαμβάνουμε την ευθύνη μιας αποφασιστικής τομής στην πορεία εκφυλισμού και απαξίωσης της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα μας. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Και η ανακοίνωση κλείνει. Μπορούμε να νικήσουμε. Το 2024 σφραγίζεται από το ορόσημο των 50 ετών της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχει έρθει η ώρα για μια επανεκκίνηση της δημοκρατίας. Μια νέα πορεία για τη χώρα που θα στηρίζεται στα μεγάλα κεκτημένα της μεταπολίτευσης, αλλά την ίδια στιγμή θα προωθεί αποφασιστικές τομές και προοδευτικές πολιτικές που δίνουν υπόσταση στο σύγχρονο περιεχόμενο της δημοκρατίας. Μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Μια κοινωνία ασφάλειας, συμπερίληψης και καλύτερη ζωή. Σε αυτό το στόχο θα αφιερώσουμε όλες τις δυνάμεις. Από τους βουλευτές, μετά τον κύριο Τσακαλώτο και την κυρία Πέρκα, αποχώρησαν τα εξής μέλη. Χθες, φυσικά. Σία Αναγνωστοπούλου, Έφη Αχτσιόγλου, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Οσγκιούρ Φερχάτ, Θεανό Φωτίου και Αλέξης Χαρίτσης. Ναι. Τώρα, αυτοί αποχώρησαν και Ηλιόπουλος και Χαρίτσης πήγαν στον πρόεδρο της Βουλής στις 10 το πρωί. Δεν ανακοινώνουν, δεν το είπαν και στον πρόεδρο του κόμματος, αλλά ούτως ή άλλως τι να το κάνουν. Έτσι λοιπόν, έχουμε τη νέα γεωγραφία στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τι συμβαίνει τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ? Από τα 302 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν μείνει τα 199. Δηλαδή έφυγαν οι 103. Από τα 42 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας έχουν μείνει 24. Έχουν μείνει 24 μέλη. Έφυγαν τα 18. Από 47 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ στους 36 βουλευτές έφυγαν 11. Και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στους 32 βουλευτές. Δηλαδή πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν άλλοι 5 βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να πέσει σε ρόλο ηγέτη της ελάσσονος αντιπολίτευσης και να γίνει το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση. Και δημοσκοπικό, το οποίο ο ΠΑΣΟΚ φυσικά έχει ένα δημοσκοπικό ρεύμα ανάταξης και ανοικοδόμησης του παλιού δικοματισμού, το οποίο το προωθούν φυσικά και τα μέσα ενημέρωσης με το δικό τους τρόπο. Τα φιλοκυβερνητικά. Υπάρχει και ο Διονύσης Τεμπονέρας πλέον, ο οποίος δηλώνει ότι δεν θα συμμετέχει σε μη θεσμοθετημένα από το καταστατικό όργανα. Τώρα, η σύνθεση του κοινοβουλίου είναι 158 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία, 36 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ, 32 βουλευτές το ΠΑΣΟΚ, 21 βουλευτές το Κομμουνιστικό Κόμμα, 12 βουλευτές η Ελληνική Λύση, από 11 Σπαρτιάτες και η νέα κοινοβουλευτική ομάδα Αχτσιόγλου Τσακαλώτου, 11. 10 βουλευτές θα έχει νίκη μάλλον, 6 βουλευτές η Πλεύση Ελευθερίας και έχουμε και έναν ανεξάρτητο. Έναν ανεξάρτητο βουλευτή. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές πάντως λογίζονται μόνο στις επιτροπές. Τώρα, χθες στο Live News η Δώρα Αυγέρη, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, είχε ζητήσει να πάνε πίσω οι έδρες των 11 παραιτηθέντων βουλευτών, των 11 αποχωρήσαντων από το κόμμα. Όχι, βλακίες λέω, παιδιά, για τη βουλευτική, για τις έδρες στη Βουλή, συγγνώμη. Έχουμε όλη αυτή την κατανομή και έχουμε 3 ανεξάρτητους. Και σκεφτόμουν ότι ίσως πάμε και στους 13 βουλευτές, γιατί υπήρχε μια πιθανότητα να μπουν και οι δύο βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από την πλεύση ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου, την Αρετή Παπαϊωάννου και τον Μιχάλη Χουρδαλάκη, νομίζω. Τώρα, σε τελική ανάλυση, λοιπόν, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητά από τους αποχωρήσαντες να παραδώσουν τις έδρες. Τι τους λέει της ουσίας, σε τελική ανάλυση δεν σέβονται όχι μόνο την δημοκρατική ετοιμιγορία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν δέχονται τη λαϊκή εντολή του περασμένου Ιουνίου. Σαφέστατα θα πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Εξάλλου υπάρχουν και πολιτικά παραδείγματα βουλευτών που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και φεύγοντας παρέδωσαν την έδρα τους. Το ίδιο ζήτησε και από τους ευρωβουλευτές Δημήτρη Παπαδημούλη, Στέλιο Κούλογλου και Πέτρο Κόκαλη. Προσέξτε, από 6 έχουμε 2 ευρωβουλευτές. Είναι οι 3 αποχωρήσαντες συν ο ένας διαγραφής. Ήταν ο Αλέξης Γεωργούλης από την υπόθεση με την γυναίκα η οποία ήταν υποψήφια του ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές και η οποία εκείνη την εποχή είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση. Η Δώρα Βιέρη δηλώνει επίσης ότι πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους, προφανώς. Μέχρι στιγμής βλέπω ότι η προσπάθεια όλων αυτών που αποχώρησαν είναι ότι καταναλώνουν θεά ουσία πώς να κάνουν αντιπολίτευση σε έναν νεοεκλεγέντα πρόεδρο. Τώρα, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ροδόπη ήταν η μοναδική εκλογική περιφέρεια στη χώρα όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κατακτήσει την πρωτιά στις εθνικές εκλογές. Μετά την αποχώρηση των 11 βουλευτών, 6 εκλογικές περιφέρειες μένουν χωρίς εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποιες είναι αυτές? Το κέντρο της Αθήνας, παραδόξως, η Α Αθηνών δηλαδή, τα Ιωάννινα, η Μεσσηνία, η Φλόρινα, η Ξάνθη και η Ροδόπη. Τώρα, έχει διαμορφωθεί η νέα κοινοβουλευτική ομάδα πρακτικά, γιατί έχουμε την πιθανότητα πρόεδρος να αναλάβει ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να αναλάβει ο Αλέξης Χαρίτσης, γραμματέας ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος η Έφια Χτσιόγλου. Όνομα δεν έχουν, γιατί σχεδιάζουν πρώτα να κατέβουν σαν μια κοινοβουλευτική ομάδα και μετά, εάν έχουν τη δυνατότητα και οικονομικά και σε επίπεδο δικτυώσεων να το προχωρήσουν, θα κατεβάσουν κόμμα ή λίστα στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, οι οποίες πέφτουν μαζί με το Euro και τους Ολυμπιακούς. Τέλεια θα περάσουμε. Τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Στέφανος Κασελάκης λοιπόν αρέσκεται στην τοξικότητα, είχε πει ο Αλέξης Χαρίτσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων νωρίτερα. Στο κεντρικό δελτίο του Open νωρίτερα. Δεν προκαλέσαμε εμείς την αντιπαράθεση. Αναγκαστήκαμε να απαντήσουμε σε μια χυδαία επίθεση που έγινε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς αυτή η τοξικότητα στην οποία αρέσκεται έχει γίνει μια μόνιμη κατάσταση για τον πρόεδρο και την ηγετική ομάδα. Ήταν εκείνο το ραντ που είχε προκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος λίγο καιρό πριν, λίγες εβδομάδες πριν μάλλον. Εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο της τοξικότητας, είπε στη συνέχεια, τονίζοντας ότι έχουμε 2 πολύ βασικές δουλειές να κάνουμε. Να ασκήσουμε μαχητική προγραμματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην αντικοινωνική πολιτική της που δεν ασκείται από την αντιπολίτευση και έχουμε την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό να παρουσιάσουμε μαζί και με άλλους μια σοβαρή, πιστική, ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να υπάρξει εναλλακτική αριστερή και προοδευτική διέξοδος στα διέξοδα που δημιουργεί η κυβέρνηση. Okay. Και στη συνέχεια είχαμε την πολιτική γραμματεία την Πέμπτη, την πολιτική γραμματεία της Πέμπτης, Στην οποία υπήρχε ένα βαρύ κλίμα. Προφανώς δεν είναι μια χαρούμενη μέρα για μένα. Σήμερα κλείνει ένας κύκλος εσωστρέφειας. Η εσωστρέφεια προήλθε από την άρνηση αποδοχής της εκλογής της βάσης, της επιλογής της βάσης να εκλέξει εμένα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τόνισε ο πρόεδρος, Στέφανος Κασελάκης, στη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Από σήμερα θα επικεντρωθούμε ενωμένοι στην παραγωγή πολιτικού έργου και στη δημιουργία αναχώματος στα αντιλαϊκά και αντικοινωνικά σχέδια της κυβέρνησης. Θα παρουσιάσουμε προτάσεις και λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Για την πολιτική γραμματεία. Η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάζει κάθε 2 εβδομάδες. Αυτό είπε. Η πολιτική γραμματεία θα είναι παραγωγικό, συντροφικό και αποτελεσματικό όργανο, το οποίο θα έχει δυναμική. Είχαμε πει πως ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε θα είναι η δημιουργία πολιτικού κέντρου. Εσείς είστε το πολιτικό κέντρο. Χρειάζεται να σκεφτούμε νέα μοντέλα και να παράξουμε πολιτική. Να εργαστούμε ισότιμα, με ανοιχτό μυαλό και με σεβασμό. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πρώτο βιολί. Είμαστε μια ορχήστρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υποταχθεί το εγώ στο εμείς. Δεν πρέπει να διαψεύσουμε τους χιλιάδες ψηφοφόρους που βασίζονται πάνω μας. Και πρόσθεσε ότι εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο πυρήνας μας και αυτός είναι ο λαός. Να δουλέψουμε όλοι μαζί για να πείσουμε την κοινωνία ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Και τώρα, για να κλείσουμε το θέμα, ο Δημήτρης Τεμπονέρας, του 10, Δικτύου Εναλλακτικής Κοινωνικής Αριστεράς, είπε ένα πρώτο όχι στο πολιτικό κέντρο που ήταν να δημιουργηθεί. Μεταξύ άλλων είχε πει ότι ο σεβασμός στο καταστατικό δεν συνάδει με την δημιουργία παράκεντρων και παραοργάνων που αντιστρατεύονται τα θεσμοθετημένα όργανα. Μα και ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε με το πολιτικό κέντρο, θα αντιτάξει κάποιος. Ισχύει και ήταν λάθος και αρκετοί σύντροφοι πρώην και νυν νομιμοποίησαν με τη συμμετοχή τους αυτή την αντικαταστατική συμπεριφορά. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν στον πρωινό καφέ. Η πολιτική γραμματεία συνεδρίαζε περίπου μια φορά κάθε 40 μέρες με αποτέλεσμα να προκύπτουν λάθη, παραλήψεις και συνεπακόλουθα δημόσιες διαφωνίες. Όταν λέμε σεβασμό στο καταστατικό πρέπει να το εννοούμε. Όταν λέμε σεβασμό στα όργανα πρέπει να το εννοούμε. Από θέση αρχής συνεπώς δεν προτίθεμαι να συμμετέχω σε μη θεσμοθετημένα καταστατικά όργανα σεβόμενος την συλλογική απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου μας που δημοκρατικά ενέκριναν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παράλληλα ζήτησε να υπάρξει άμεση καταδίκη διαστόματος Προέδρου της Τοξικότητας και των Δημόσιων Αντιπαραθέσεων, ήδη το είχε κάνει στην Κεντρική Επιτροπή μια φορά, αν ορισμένοι θεωρούν ότι η περαιτέρω διάσπαση θα ευνοήσει το κόμμα και θα το απογειώσει δημοσκοπικά και εκλογικά, καταργώντας την πολιτική διαφωνία, τότε είναι σίγουρο ότι βρίσκονται σε πλάνη. Στις επόμενες εκλογές δεν θα γίνει κάποια πολιτική μονομαχία στο Ελπάσο μεταξύ Μητσοτάκη και Κασελάκη. Θα αντιπαρατεθούν πολιτικές και πολιτικά σχέδια και στον τομέα αυτό, και στον τομέα αυτό μάλλον, έχουμε μείνει πίσω. Η Κεντρική Επιτροπή με έκτακτη απόφαση της εξαγγείλει να εξαγγείλει τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου το αργότερο τον Ιανουάριο. Επίσης, ο Θεοχαρόπουλος δήλωσε ότι είναι λάθος οι αποχωρήσεις, έγιναν όμως και λάθος χειρισμοί από την ηγετική ομάδα, ειδικά με το δημοψήφισμα και με την ομιλία και τους χειρισμούς στην Κεντρική Επιτροπή. Στόχος θα έπρεπε να είναι η διεύρυνση και η συσπήρωση δυνάμεων, όχι η συρρήκνωση. Λάθος οι αποχωρήσεις. Διαφωνώ με τα αποστάτες, αποστασίες και άλλα τέτοια που ακούγονται. Γενικώς ήταν πολύ βαρύ το κλίμα στην ηγεσία του κόμματος και όχι μόνο και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι φτάσαμε στο σημείο να γίνουν και οι πρώτες αναδιπλώσεις στην ρητορική της ηγεσίας. Και θα περάσουμε τώρα στα student politics. Woo! Λοιπόν, student politics δεν είναι απαραίτητα student politics. Αυτή τη φορά θα τα βαφτίσουμε ως university politics. Διότι το νέο νομοσχέδιο του νόμου Κεραμέως δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα στην συγκρότηση των διοικήσεων των πανεπιστημίων. Και εξηγούμε. Αρχικά θα πάμε πίσω στις 14 Μαΐου που διενεργήθηκαν, όχι μαλακίες λέω, στις 24 Μαΐου όταν διενεργήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Ψήφισαν όλοι ανεξαίρετους καθηγητές. Ήταν 1.600 οι καθηγητές που ήταν να ψηφίσουν, ψήφισαν οι 1.458. Βρετανικές εκλογές λοιπόν, τα 6 μέλη που εκλέχθηκαν, έχουμε και λέμε. 2 εβδομάδες μετά τις φοιτητικές εκλογές όπου νικήτρια βγήκε η πανσπουδαστική, πείτε ό,τι θέλετε, νικήτρια είναι η πανσπουδαστική, τελεία, η φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ για όσους δεν ξέρουν, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για όσους δεν ξέρουν, πάμε, εξωτερικά μέλη εξελέγησαν οι καθηγητές. Στράτος Τηλιανίδης από την Πολυτεχνική Σχολή, Χαράλαμπος Φίδας από τη Σχολή Θετικών Επιστημών, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Κυριάκος Αναστασιάδης από τη Σχολή Επιστημών Υγείας, Απόστολος Αποστολίδης από τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και ο Γιώργος Ζωγραφίδης από τη Φιλοσοφική Σχολή. Ήταν 6. Μετά, είχαμε τις εκλογές για τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Μισό λεπτό δώστε μου μόνο. Όπου τώρα έπρεπε να βγάλουν εξωτερικά μέλη. Πόμπλα με. Τώρα που είχαμε μείνει, ναι. Είχε γίνει μετά τις εκλογές της 14 Μαΐου, στις 29 Ιουνίου, είχαμε την προκήρυξη των διαδικασιών για την κατάθεση των πιστοποιητικών, των δικαιολογητικών για να υποβάλουν για να υποβληθούν υποψηφιότητες για τα 5 εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. 7 Σεπτεμβρίου. Τότε τελείωνε η υποβολή υποψηφιότητων, η οποία φυσικά η οποία φυσικά δεν μπορούσε να υπερβεί τις 26 Σεπτεμβρίου η διορία αυτή, αν χρειαζόταν παρατάσεις. Διαβάζουμε στην προκήρυξη που βρήκαμε στο site του ΑΠΙΘΙΤ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιότητων στο πλαίσιο της παρούσης, οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία που έχει αναλάβει την υποστήριξη της διαδικασίας και διαβιβάζονται με επιμέλεια της στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτά αναδειχθούν από άμεση και καθολική ψηφοφορία. Εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Πρίτανης συγκαλεί τα μέλη ΔΕΠ που αναδείχθηκαν ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης σε συνεδρίαση. Με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιότητων. Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα ή τη συμβολή τους στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφοι που κρίνονται ως καταλληλότεροι κτλ. Μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία 5 έκτων. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη μέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον οποίο δεν επιτεύχθη η οσάνω απαιτούμενη πλειοψηφία. Οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του σύνολου των εξωτερικών μελών. 4 έκτα. Δεν έχει γίνει αυτό, δεν έχει γίνει ούτε αυτό. Τι λέω. Δεν έχουν πληρωθεί τα 5 έκτα, ούτε τα 4 έκτα. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη μέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφισαν στην πρώτη θέση και σε περίπτωση μη ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και για την εκλογή τους απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών. Η διαδικασία ανάδειξης ολοκληρώνεται 30, το αργότερο εντός 30 ημερολογικών ημερών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του συνόλου των εξωτερικών μελών για την ανάδειξη του συνόλου των εξωτερικών μελών, όπως ισχύει και με τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης, η αρμοδιότητα περιέχεται στη σύγκλιτο. Αυτό έγινε τώρα, τις τελευταίες εβδομάδες. Η ψηφοφορία διενεργείται μεταξύ του συνόλου των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του εξωτερικού μέλους. Ως εξωτερικά μέλη αναδεικνύονται κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας οι υποψήφοι που λαμβάνουν την αυξημένη πλειοψηφία 2 τρίτων των μελών της συγκλήτου δεν συγκροτήθηκαν τα 2 τρίτα. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαιτούμενη πλειοψηφία κατά την πρώτη συνεδρία της συγκλήτου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη μέρα όπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών της συγκλήτου. Και εδώ σε αυτό το σημείο εξελέγησαν από τους 46 υποψήφιους για εξωτερικά μέλη η Νικηφόρος Σταματιάδης με 31 ψήφους και η Ειρήνη Αγγελιδάκη και Δημήτρης Παπαντώνης από 30 ψήφους ο καθής. Λοιπόν, πάμε πίσω στην προκήρυξη. Στην προκήρυξη είπα. Εάν εξαντληθεί ο ανώτατος αριθμός των συνεδριάσεων, 3 συνεδριάσεις, και δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την κάλυψη του συνόλου των θέσεων των εξωτερικών μελών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφισαν στην πρώτη θέση και σε περίπτωση μη ισοψηφία στην πρώτη θέση μεταξύ αυτών που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Μετά από ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΙΘΙΤΑ, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του πρίτεν του ΑΠΙΘΙΤΑ, με την οποία συγκρότεται το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος. Γλιτώσαμε. Γλίτωσαν βασικά οι άνθρωποι του ΑΠΙΘΙΤΑ κλήρωση. Πώς τη γλίτωσαν? Αφενός, εξελέγησαν η Δημήτρη Σάβας με 31 ψήφους και Γεώργιο Τσαραντώνη με 29 και Γιώργος Τσαραντώνης με... Όχι, μπλακέζει. Πάμε πάλι. Ο Δημήτρης Βάβας με 31 ψήφους και ο Γιώργος Τσατσαρώνης με 29 ψήφους συμπλήρωσαν το Συμβούλιο Διοίκησης ως εξωτερικά μέλη. Χρειάστηκαν 2 ψηφοφορίες από τη σύγκλητο για να βγάλουν 5 εξωτερικά μέλη. Πρωτοποριακό σύστημα από την κυρία Κεραμέως. Πουθενά στον κόσμο. 2 πριντάνε σε μια θητεία. Λοιπόν, παιδιά. Ο Δημήτρης Βάβας προτάθηκε από τον κύριο Στυλιανίδη, ενώ ο δεύτερος από τη συμμαχία Φίδα Αποστολίδη Ζωγραφίδη. Και έτσι διαμορφώθηκε πλειοψηφία 6-5 υπέρ του δίπολου Φίδα Αποστολίδη, οι οποίοι συμφώνησαν πως θα μοιράσουν την θητεία από 2 χρόνια καθένας, φυσικά διαμορφώνοντας ένα κοινό πλαίσιο αρχών και για τους 2 πριτάνες που θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα επόμενα 4 χρόνια το πανεπιστημιακό ίδρυμα, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας. Έχοντας στο πλευρό τους τον κύριο Ζωγραφίδη από τα εσωτερικά μέλη και τους κύριο Παπαντώνη, Τσατσαρών και Αγγελιδάκη από τα εξωτερικά του Συμβουλίου Διοίκησης, πήραν πλειοψηφία 6-11. Η ανάδειξη του συνόλου των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης από τη σύγκλητο είχε προκύψει, όπως λέγαμε, αφού προηγουμένως είχε διαπιστωθεί αδυναμία ανάδειξης των 5 εξωτερικών μελών από τα εσωτερικά μέλη, αυτό που κλήθηκε να κάνει σύγκλητος με πρόβλημα. Διότι η πρώτη ψηφοφορία δεν είχε αποτέλεσμα, ενώ προχθές στη δεύτερη εξελέγησαν μόνο 3 και εν τέλει χθες εκλέχθηκαν και οι 2 τελευταίοι. Τι κίνδυνο θα είχαμε? Να είχαμε έναν πρίτανη λότο. Έναν πρίτανη ο οποίος θα έβγαινε με κλήρωση. Παρατρίχα. Παρατρίχα πριν τένις πρώτο. Λότο. Λοιπόν. Και τώρα δημιουργείται πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα ήδη, διότι δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα ο νόμος Κεραμέως για την εκλογή των Πριτανιών. Η παιδαγωγική σχολή το απειθητά. Η παιδαγωγική σχολή του απειθήτα έχει μείνει χωρίς κοσμή τώρα. Επειδή 6 μήνες οι καθηγητές μεταξύ τους δεν μπορούσαν να βάλουν Πρίτανη. Η καθηγήτρια Δόμνα Κακανά ήταν κοσμητόρισα της παιδαγωγικής σχολής. Ήταν να σταματήσει 31 Αυγούστου. Όμως, επειδή δεν είχε συγκροτηθεί συμβούλιο διοίκησης, επειδή είχαμε απανωτές άγονες εκλογές, παρέτεινε το Υπουργείο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου τη θητεία της. Ωστόσο, δεν είχε συγκροτηθεί το συμβούλιο διοίκησης ώστε να μπορέσει να εγκρίνει το νέο κοσμήτορα, το Υπουργείο Παιδείας είπε άστο. Άστο να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, και εδώ και 24 μέρες έχουμε ακέφαλη την παιδαγωγική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έτσι απλά, επειδή δεν μπορούν να βγάλουν Πρίτανη 6 μήνες στο απειθήτα. Κλάμα εδώ, κλάμα εκεί, κλάμα αλλού, αλλά τουλάχιστον εμένα ακούτε και με ακούτε και παντού. Είμαστε στο Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcast, το Overcast, το Radio Public, το Pocket Cast, το TuneIn και το κανάλι μας στο YouTube με κάποιες ώρες καθυστέρηση. Επιστρέφοντας από το μουσικό διάλειμμα που ακολουθεί, θα δούμε τις νεότερες εξελίξεις από την έναρξη της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και την απελευθέρωση ομήρων και φυλακισμένων και από τις δύο πλευρές, και θα δούμε το αποτύπωμα της νίκης της ακροδεξιάς στις βουλευτικές εκλογές της Τετάρτης στην Ολλανδία. Θα επιστρέψουμε αμέσως.
Ποιος άνεμος με μάγεψε με περασμένα λόγια, κι όλο κοιτάω τα κύματα κι όλο χαζεύω γελώντας τον πλοίον τη ρότα που εσύ είδες πρώτα. Να φεύγουν για μέρη που διάλεγες λέγοντας ρότα που εγώ είδα πρώτα. Τα πλοία να αφήνουν γραμμές μα να τα φώτα που εσύ είδες πρώτα. Και μου λέγες πάμε να ανοίξουμε μια γνωστή πόρτα που εσύ είδες πρώτα. Και μου λέγες πάμε να ανοίξουμε μια γνωστή πόρτα που εσύ είδες πρώτα. Και μου λέγες πάμε να ανοίξουμε μια γνωστή πόρτα που εσύ είδες πρώτα. Και μου λέγες πάμε να ανοίξουμε μια γνωστή πόρτα που εσύ πρώτα. Πάντα η σιωπή είναι πρόθυμη την θύμηση να φέρει, κι όταν παλεύεις να σταθείς ξέρει πως είναι η στιγμή να σου απλώσει το χέρι. Ποιος άνεμος με μάγεψε με περασμένα λόγια, κι όλο κοιτάω τα κύματα, κι όλο χαζεύω γελώντας τον πλοίον τη ρότα που εσύ είδες πρώτα. Φεύγουν για μέρη που διάλεγες λέγοντας ρότα, αφού εγώ είδα πρώτα. Τα πλοία να αφήνουν γράμμες μαναμένα, τα φώτα που εσύ είδες πρώτα. Και μου λέγες πάμε να ανοίξουμε μια γνωστή πόρτα που εσύ είδες πρώτα. Και λέγες πάμε να ανοίξουμε μια γνωστή πόρτα που εσύ είδες πρώτα. Και μου λέγες πάμε να ανοίξουμε μια γνωστή πόρτα που εσύ είδες πρώτα. Και μου λέγες πάμε να ανοίξουμε μια γνωστή πόρτα που εσύ είδες πρώτα.
Επιστρέψαμε από το μουσικό διάλειμμα που είχαμε μόλις τώρα και καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Μιλάμε Παραπολιτικά. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Άντριτης. Θα περάσουμε τώρα στην διεθνή δισογραφία. Σόι και η Γης είναι οι πρώτοι όμηροι που απελευθερώθηκαν σύμφωνα με το Ισραήλ, που ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη φτάσει στη χώρα και περνούν από προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. 24 όμηροι της Χαμάς και 39 Παλαιστίνοι, γυναίκες και παιδιά απελευθερώθηκαν απόψε. Και έτσι λοιπόν, σύμφωνα, η επιτυχή ήταν η πρώτη μέρα της παύσης πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 7 το πρωί της Παρασκευής για την απελευθέρωση όμηρων της Χαμάς και Παλαιστίνων που κρατούνταν στις Ισραηλινές φυλακές. Επιτέλους μια μικρή ανάσα από την φρίκη του πολέμου, και εδώ και ώρες οι εικόνες που φεύγουν από τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο προκαλούν ρίγος και μια έτσι συγκίνηση. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ερυθρό Σταυρό αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, η Χαμάς απελευθέρωσε 24 ομήρους, εκ των οποίων 13 Ισραηλινοί, 12 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, η Χαμάς θα συνεχίσει και τις επόμενες 3 ημέρες να απελευθερώνει ομήρους, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων που κρατούνται στο Ισραήλ ακόμη και χρόνια χωρίς να τους έχουν απεγγελθεί κατηγορίες ή να έχουν δικαστεί. Επικαλούμενος λοιπόν τον Ερυθρό Σταυρό, που τους μετέφερε αρχικά στην Αίγυπτο μέσω του περάσματος στη Ράφα, και οι 13 Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν βρίσκονται ήδη σε Ισραηλινό έδαφος, το προφανώς, είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται σε νοσοκομεία για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν πάρουν εξιτήριο και πάνε στις οικογένειές τους. Ο κατάλογος των ονομάτων που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι όμηροι γυναίκες και παιδιά που απελευθερώθηκαν, είναι οι εξής. Ξεκινάμε με τους πιο μικρούς. Αβίβα Σέρ, 2. Ράζα Σέρ, 4. 2 ετών μάλλον. Αβίβα Σέρ, 2 ετών. Ράζα Σέρ, 4 ετών. Αμέλια Αλόνι, 5 ετών. Ο Χαντ Μόντερ, 9 ετών. Ντόρον Κατς Άσερ, 34 ετών. 34 ετών μάλλον. Ντανιέλ Αλόνι, 45 ετών. Κέρεν Μόντερ, 54 ετών. Αντίνα Μόσε, 72 ετών. Χάνα Κατζίρ, 76 ετών. Ρουθ Μούντερ, όχι, Μαργαλίτ Μοζές, 77 ετών. Το πάμε με την ηλικία. Ρουθ Μούντερ, 78 ετών. Χάνα Πέρι, 79 ετών. Και Γιάφε Αντάρ, 85 ετών. Ο Ερυθρός Σταυρός με ανάρτησή του στο X εξέφρασε ανακούφιση για το γεγονός ότι οι πρώτοι όμηροι απελευθερώθηκαν. Διαβάζουμε από ευθύνη αυτά. Μετά την απελευθέρωση λοιπόν των ομήρων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε μια δήλωση την οποία τόνισε ότι ολοκληρώσαμε τώρα την επιστροφή του πρώτου από τους ομήρους μας. Τα παιδιά, οι μητέρες τους και άλλες γυναίκες. Κάθε ένα από αυτά είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Και πρόσθεσε ότι η επιστροφή των απαχθέντων είναι ένας από τους στόχους του πολέμου. Είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου. Είμαστε αφοσιωμένοι στην επιστροφή όλων των ομήρων μας. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι απελευθέρωσε 39 Παλαιστίνιες και παιδιά που κρατούνταν στις φυλακές του Ισραήλ. 28 Παλαιστίνοι που απελευθερώθηκαν μεταφέρθηκαν στη φυλακή Όφερ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου οι οικογένειές τους έχουν συγκεντρωθεί και περιμένουν με αγωνία την επιστροφή τους στο σπίτι. Και βέβαια, σύμφωνα με τη λέσχη Παλαιστίνιων κρατουμένων, άλλοι 11 αποβιβάστηκαν από λεωφορείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τώρα, στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η υπηρεσία του ΟΕ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ανακοίνωσε ότι την πρώτη μέρα παύσης πυρός κατόρθωσε να περάσει σημαντική ποσότητα βοήθειας για τους άμαχους. 200 φορτηγά απεστάλησαν από την Ίτσανα στο πέρασμα της Ράφα, 137 φορτηγά εμπορευμάτων εκφορτώθηκαν από το σημείο υποδοχής της ΑΝΡΟΑ στη Γάζα, καθιστώντας αυτό το μεγαλύτερο κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει λάβει από τις 7 Οκτωβρίου, 129.000 λίτρα καυσίμων και 4 φορτηγά φυσικού αερίου πέρασαν επίσης στη Γάζα, ενώ 21 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση απομακρύνθηκαν σε μια μεγάλη κλίμακα ιατρική επιχείρηση από τα βόρεια της περιοχής. Επίσης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έλαβαν βοήθεια με τρόφιμα, νερό, ιατρικές προμήθειες και άλλα απαραίτητα ανθρωπιστικά είδη. Βεβαίως, η τετραήμερη κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ σήμερα το πρωί στις 7 τοπική ώρα, με την προοπτική να διαρκέσει λίγο παραπάνω υπό τον όρο ότι η Χαμάς θα συνεχίσει να απελευθερώνει 10 ομήρους τη μέρα. Σύμφωνα με τη Συμφωνία για την Εκεχηρία, συνολικά 150 Παλαιστίνοι κρατούμενοι που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές και 50 αιχμάλωτοι στη Γάζα πρόκειται να απελευθερωθούν μέσα σε 4 μέρες, ξεκινώντας από σήμερα. Και τρέχοντας ήδη φυσικά. Η συμφωνία προβλέπει ότι 300 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέλθουν στη λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος της Ράφα από την Αίγυπτο. Εδώ και περίπου 1,5 μήνα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ, έπειτα από οργανωμένη επίθεση της Παλαιστινιακής Ένοπλης Οργάνωσης Ισραηλινό Εδάφος, σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι και περίπου 240 απήχθησαν και κρατούνται όμηροι. Από την μέρα που ξεκίνησαν οι μάχες, σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί, αλλά και περίπου 15.000 Παλαιστίνοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας των σφοδρών βομβαρδισμών στη λωρίδα της Γάζας, σε αντίπεινα του Ισραηλινού στρατού. Τώρα, οι αντιμαχόμενες πλευρές, παρά την εκεχηρία, ξεκαθαρίζουν ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε. Η κυβέρνηση του Ισραήλ λέει ότι δεν θα σταματήσει ο πόλεμος αν δεν εξολοθρευτεί η Χαμάς, ενώ εκείνη δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει να πολεμήσει μέχρι να σταματήσει η Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Στο μέσο βρισκόνται οι άμαχοι, οι οποίοι πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα. Και εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι επίσης αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο βορρά της Λωρίδας και να κινηθούν προς τον νότο. Έχουν σκοτωθεί επίσης πάρα πολλοί Παλαιστίνοι και Παλαιστίνιες σε επιθέσεις και βομβαρδισμούς, ακόμη και σε νοσοκομεία και προσφυγικούς καταβλισμούς που έχουν δεχθεί επίθεση με στόχο τη Χαμάς. Και θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο με τις Ολλανδικές βουλευτικές εκλογές, οι οποίες διενεργήθηκαν προχθές. Οι προχθεσινές βουλευτικές εκλογές έδωσαν μια μεγάλη νίκη στο κόμμα για την ελευθερία, στο ακροδεξιό κόμμα για την ελευθερία του Γκέρτ Βίλντερς, με ποσοστό 23,6% στο 99,8% των ψήφων. και έχοντας πάρει 37 έδρες. Συνολικά έχουμε, λόγω απλής αναλογικής, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 κόμματα. Μπήκαν 15 κόμματα στο κοινοβούλιο. Α, μισό λεπτό να δω το εκλογικό σύστημα, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Βέβαια, είναι η μέθοδος Ντοχόντ. Τι συμβαίνει λοιπόν, ας πάμε πίσω στο εκλογικό σύστημα αρχικά. Για τις βουλευτικές εκλογές, αυτές εξάγονται υποχρεωτικά τον Μάρτιο, εκτός και αν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Οι 150 βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων εκλέγονται με αναλογική εκπροσώπηση ανοιχτής λίστας. Ο αριθμός των εδρών ανασυνδυασμού καθορίζεται με τη μέθοδο Τχόντ. Ένας κατάλογος πρέπει να λάβει αριθμό ψηφωνήσεων μεγαλύτερο από την ποσόστοση μίας έδρας, οπότε το εκλογικό όριο είναι 0,67%. Με αυτά τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν πάμε πίσω στα αποτελέσματα. Για τις εκλογές στις οποίες συμμετείχαν 26 κόμματα συνολικά και μπήκαν τα 15 με αυτή την χαλαρή απλή αναλογική. Λοιπόν, το Κόμμα για την Ελευθερία έλαβε 37 έδρες. Η Συμμαχία Σοσιαλιστών του Φρανς Τίμερμανς, ενός γνωστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλαβε 25 έδρες. Το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία του απερχόμενου Πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε, του παρετηθέντος μάλλον Πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε, 24 έδρες. Το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, 20 έδρες. Η Δημοκρατική, 66, 9 έδρες. Το Κίνημα Αγροτών Πολιτών, 7 έδρες. Η Χριστιανοδημοκρατική Έκκληση, 5 έδρες. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, 5 έδρες. Το Σκέφτομαι, 3 έδρες. Το Φόρουμ για τη Δημοκρατία, 3 έδρες. Το Κόμμα για τα Ζώα, 3 έδρες. Το Μεταρρυθμισμένο Πολιτικό Κόμμα, 3 έδρες. Η Χριστιανική Ένωση, 3 έδρες. Το Βόλτ Ολλανδίας με 2 έδρες. Και η Δεξιά Ανάπτυξη, 21, 61 έδρες. Μία έδρα. Τι έχει συμβεί? Διότι να έχω συμβεί. Αφενός υπάρχει οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα. Και ενώ τα αριστερά κόμματα δεν κατάφεραν να προτείνουν κάποια συγκεκριμένη λύση και περιορίστηκαν σε γενικές θεωρήσεις, το Κόμμα για την Ελευθερία του Φρανς Τίμερμανς είπε «Όξο οι μετανάστες για να μπείτε εσείς μέσα». Και το δεύτερο είναι ότι είναι το πρώτο είναι και το δεύτερο ταυτόχρονα, διότι οι μετανάστες έχουν κατακλείσει κατά κάποιο τρόπο την Ολλανδία. Έχουμε η Ολλανδία, όπως και η Γερμανία και η Γαλλία και γενικώς πολλά κράτη της Δυτικής Ευρώπης, έχουν μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν μια καλύτερη τύχη σε σχέση με τους Ολλανδούς. Με τους Γάλλους ή τους Γερμανούς αντίστοιχα, οι οποίες όμως συνδυαστικά με την φτώχεια, με τα προβλήματα που υπάρχουν στην οικονομία, ειδικά στη Γερμανία, αλλά μιλάμε για την Ολλανδία, με τις ανισότητες οι οποίες υφίστανται και με τα γενικότερα προβλήματα που έχει προκαλέσει όλη αυτή, έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα μεταναστευτικά κύματα στην κύρια ροή της χώρας, ανάγκασαν τους πολίτες, συνειδητά μάλλον, να επιλέξουν ακροδεξιά κόμματα τα οποία εκφράζουν, ειδικά το Κόμμα για την Ελευθερία, τα οποία εκφράζουν μια σκληρή αντιμεταναστευτική ρητορική, η οποία προφανώς δεν είναι θεμητή σε μια ανεκτική δημοκρατία. Τέλος πάντων, να ξέρετε παιδιά, γενικώς, ότι θα πάρει χρόνο για να συγκροτηθεί η κυβέρνηση στην Ολλανδία. Επειδή το σύστημα είναι τέτοιο, χρειάζονται πολλές, πολλές διαβουλεύσεις για να συγκεντρωθούν, για να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία 76 εδρών ώστε να συγκροτηθεί κυβέρνηση. Γιατί εκεί έχουν 150 έδρες και τις μοιράζουν 76 και υπάρχει και το πρόβλημα της απλής αναλογικής, η οποία φέρνει εκλογικό όριο, όριο εισόδου στη Βουλή το 0,67% και βάζει πολλά κόμματα μέσα. Εγώ κάπου εδώ θα κλείσω λοιπόν, σας ευχαριστώ που ακούσατε το απόψινό μας επεισόδιο. Να σας πούμε και πάλι ότι το podcast μας βρίσκεται παντού. Είμαστε στο Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcast, το Overcast, το Radio Public, το Pocket Cast, το TuneIn και το κανάλι μας στο YouTube. Εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Να προσέχετε, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, από ό,τι βλέπω θα ρίξει και βροχούλες σε όλη τη χώρα. Πάρτε καμιά ομπρελίτσα, βάλτε καμιά σοκολατίτσα, βάλτε κανένα Netflix, τσιλάρετε. Μην πάει στο πονηρό το τσιλάρετε, όχι Netflix and chill, τσιλάρετε γενικά. Και θα τα πούμε την Τετάρτη. Να προσέχετε πολύ, φιλιά πολλά.